xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakib qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyirlər. Gündüz saatlarında arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 26-28 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, külək dağlıq rayonlarda güclənəcək. Bölgələrdə 26-31 dərəcə isti olacaq.
Belə xoş yaz günündə biz də sizə xoş ovqat arzulayırıq. İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycana Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugün Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya mənşəli Avstraliyanın paytaxtından keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Mayın 1-dən Azərbaycanın Gürcüstana qaz veriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. Onun dediyinə görə sabah Gürcüstanda Dövlət Neft Şirkətinə məxsus qazın bu ölkəyə ixracı ilə bağlı yekun sənədin imzalanması gözlənilir. İlkin olaraq gündə 500 min kub metr qaz ixrac ediləcək. Sonradan bu istiqamətdə göndərilən yanacağın həcmi 1 milyon kub metrədək qaldırıla bilər. İndiyə qədər Azərbaycan qazın 1000 kub metrini Gürcüstana $120 satıb. Bu dəfə veriləcək qazın qiyməti isə hələ ki bəlli deyil.
Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates tövsiyə edib ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusunun komandanı General David Petraeus mərkəzi komandaya rəhbərlik eləsin və Orta Şərqdəki bütün hərbi əməliyyatlara cavabdeh olsun. General David Petraeus artıq bir ildən çoxdur ki, ABŞ-ın İraqdakı ordusuna komandanlıq eləyir. Əgər Senat da təsdiqləsə, Petraeus martda vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Admiral William Fallonu əvəz eləyəcək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qapalı iclas keçirib, Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tiflis arasındakı son böhranı müzakirə edib. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya Gürcüstanın Abxaziyada kəşfiyyat aparan təyyarəsini vurub. Rusiya tərəfi isə deyir ki, bunu Abxaz üsyançıları edib. Dünən ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice Gürcüstanın xarici işlər nazirinə deyib ki, Amerika Gürcüstanın suverenliyini tamamilə müdafiə edir.
Mərkəzi Avropa ölkəsi Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq təşəbbüsünü müdafiə edib. Çexiya, Macaristan, Polşa və Slovakiyanın xarici işlər nazirləri bununla bağlı sənəd imzalayıblar. Bu ay NATO-nun Buxarest sammitində gözlənilirdi ki, Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya tam hüquqlu üzv kimi qəbul ediləcək. Amma bu baş vermədi. Amerika, Kanada və bir sıra digər mərkəzi və şərqi Avropa ölkələri hər ölkənin üzvlüyə qəbulunu müdafiə etsələr də, Fransa, Almaniya və başqa üzvlər buna qarşı çıxmışdı. NATO isə hər ölkə söz vermişdi ki, gələcəkdə onlar tam hüquqlu üzv kimi qəbul ediləcəklər.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir ki, ölkəsi BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə silahı ilə bağlı bütün suallarını cavablandırıb. Manuçohr Mottakidən öncə isə BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi elan edib ki, Tehran nüvə silahını necə inkişaf etdirməklə bağlı tələblərə cavab verəcək. İran rəsmiləri ilə agentliyin rəsmiləri arasında danışıqlar bu həftə Tehranda baş tutub. İran iddia edir ki, onun nüvə silahı dinç xarakterlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün ermənilər genosid günü kimi qeyd edirlər. Ermənistan deyir ki, 1915-ci ildən sonra ermənilərin Türkiyədə kütləvi şəkildə öldürülüblər və bu genosiddir. Özlərinin elan etdiyi bu soyqırım gün ərəfəsində minlərlə erməni paytaxt Yerevanın küçələrində əllərində məşəl və şamlar yürüş eləyirlər. 20-dən çox ölkədə, o cümlədən Rusiya, Almaniya, Fransa və Kanada bu günü Ermənistanın soyqırım günü kimi qəbul ediblər, amma Türkiyə və Azərbaycan və bir sıra başqa ölkələr bu günün soyqırım olduğunu inkar eləyirlər.
Bugün Pekin Olimpiya mənşəli Avstraliyanın paytaxtı Canberra-dan keçir. Bu şəhərdə də müdafiə sistemi gücləndirilib ki, üsyançı tibetlilərin qarşısı alına bilsin. Səhər saatlarında bir neçə nəfər saxlanılıb, amma hələ ki hər hansı bir etiraz aksiyasının baş vermədiyi bildirilir. Şəhər polisinin yarısından çoxu mənşəlin keçəcəyi 16 kilometrlik məsafəyə nəzarət eləyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda Bakıda 101.7 FM-də olacaq. Hər saatın tamamında ümumiyyətlə bizim xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz, amma əgər xəbərlərimizi izləməyə gecikdirsəz, narahat olmayın. Azadlıq Radiosunun yoxdaş saytında siz xəbərlərimizi həm canlı şəkildə dinləmək imkanınız var, həm də oxumaq imkanınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz Azadlıq Radiosunda qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də. Bizim daha bir ünvanımız var. Azadlıq Radiosu.az saytı. Bütün verilişləri oradan istər canlı, istər arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var.
Xəbərətər verilişi isə davam edir. Bu səhər bizə axıracan qulaq assaz. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan Avropanı qazla təmin etmək iddiası nə dərəcədə realdır?
Bakıdakı ət bazarının dağıdılması qaçqın satıcıların ikinci dəfə yer yurtlarından tədərgin düşməsinə səbəb oldu.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 40 yaşına qədər yaşamayacaq deyənlər niyə belə düşünürlər?
Onu da biləcəksiniz ki, Rusiya jurnalistikası niyə böhrana düşüb və bundan başqa. Aprelin 24-də Azərbaycanda çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaqsınız. İdman xəbərlərini də sizə çatdıracaq. Dalğan dəyişməyin xəbərətər davam edir.
Azərbaycan elə ucqar rayonları var ki, hələ də qaz üzünə həsrətdir. Bu bir yana elə paytaxtın yan yörəsindəki, yəni Bakı ətrafı kəndlərin də qazlaşdırılması hələ başa çatmayıb.
Amma Azərbaycan hökuməti Avropalıları qazla təchiz etmək niyyətindədir. Özdə uzun müddətə. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Azərbaycanın iddiası isə bundan bitmir deyəsən. Gələcəkdə etibarlı qaz transit ölkəsi olmaq istəyir. Bəs reallıqlar və ölkənin potensialı nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Azərbaycan uzun müddət Avropa istehlakçılarını qazla təchiz edə bilər. Bunu deyən Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirir ki, bugün Xəzər regionundan qazın Avropaya ixracı məsələsi yeni səviyyəyə çatdı və Azərbaycan bu məsələdə get-gedə regionun əsas ölkələrindən birinə çevrilir.
Bugün söhbət və əsas mövzu Xəzər regionunun qazının, neftin, xam neftin məhsulların Avropaya daşınmasıdır və bununla əlaqədar olaraq Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Burada çoxlu böyük bir rəqabət gedir. Xüsusilə qaz sektorunda. Və ona görə burada mən Xəzər Qaradəniz bölgəsini nəzərdə tuturaq, bu regiondan Avropaya qazın hansı yolla daşınması, nəql edilməsi və hansı istiqamətdə bunların daşılması çox böyük rəqabət aparır. Bununla əlaqədar olaraq cürbəcür layihələr üzə gəlir. Trans-Xəzər qaz kəmərinin məsələsi bütün Avropa Birliyində müzakirə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları buna daxilə edir və etməkdədir.
Natiq Əliyev onda deyib ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə yalnız Avropaya qazın birbaşa ixracçısına çevrilməyəcək, həm də etibarlı qaz tranzit ölkəsi olacaq. Ekspertlər də deyirlər ki, indiki göstəricilər Azərbaycana qaz ixracçısı olmağa şərait yaradıb. Turan Agentliyinin enerji məsələləri üzrə eksperti İlham Şaban deyir ki, son 6-7 ayda aparılan geoloji kəşfiyyat işləri hazırki qaz ehtiyatlarının və çıxarıla biləcək ehtiyatların artırılmasının real olacağını göstərir.
Söhbət ondan gedir ki, keçən ilin BP şirkətinin noyabrın 14-də açıqladığı ki, yeni qaz horizontlarının kəşfi artıq 1 trilyondan yuxarı Şahdəniz qazının ehtiyatını artırır. Dövlət neft şirkətinin özünün artıq çıxara biləcək qaz ehtiyatı təqribən 300 milyard kubmetrə çatır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın real çıxarıla biləcək qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetrdir. Ən aşağısı 40 il müddətinə Azərbaycan Avropa bazarına stabil olaraq hər il 20 milyard kubmetr qaz vermək gücündədir.
Sənaye və Energetika Nazirinin verdiyi məlumata görə ölkənin qaz ixracını hazır ki 8 milyard kubmetrdən 20-25 milyard kubmetrə qədər və daha çox artırmaq üçün kifayət qədər təbii qaz ehtiyatları var. Natiq Əliyev deyib ki, buna ilk növbədə Şahdəniz yatağından çıxarılan 1,2 trilyon kubmetrə qədər qazın artması şərait yaradacaq. Bundan başqa Azərbaycanın mavi yanacağın ixracının Azəri-Çıraq günəşli müqavilə sahəsi üzrə dərində yerləşən qaz təbəqələrinin çıxarılması hesabına artırılması ilə bağlı real imkanlar da var. Onun fikrincə, bu göstəricilər Azərbaycanın sərbəst olaraq Avropa istehlakçılarına uzun müddətli qaz təhsilatı həyata keçirməsinə şərait yaradır. Bununla bağlı hazırda Azərbaycan, Türkiyə, Yunanistan və İtaliya arasında dörd tərəfli hökumətlər arası saziş üzərində işlənilir.
Kəbran Dilavərlinin reportajıdır bu. İndi isə baxaq görə qəzetlər, bugün çıxan qəzetlər nədən yazılırlar? Azadlıq qəzeti yazır ki, sabah Qənimət Zahidin, yəni qəzetin baş redaktorunun məhkəməsi başlayır.
Günsəhər yazır, Fövqəladə Nazirlər Kabineti Prezidentin sırağı günkü fərmanı Kəmaləddin Heydarovu baş nazirlik postuna bir qədər də yaxınlaşdırdı.
Siyasi gündəmin süni mövzusu Konstitusiyanı dəyişmək ideyasının müəllifi tapıldı. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı iqtidardakı qüvvələr Əliyevlərə qarşı. Bunu isə Yeni Müsavat yazır. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişini bugün saat 12-də qulaq asacaqsınız. Yenə də Sevdə İsmayıllının təqdimatında. Bu dəfə Sevdə İsmayıllı yeni bir layihəni müzakirə edəcək. Böyük bacılar, böyük qardaşlar layihəsi nəyi hədəf götürüb? Qonaq layihənin koordinatoru Şəbnəm Almanmədovadır. Sizə də maraqlıdırsa, böyük bacılar və böyük qardaşlar layihəsi nədir? Onda saat 12-də Can Bakını diqqətdən qaçırmayın.
İndi isə qəzetlərin icmalı. Keçə icmalına Azadlıq qəzeti yazır ki, Sabah Qənimət Zahidi məhkəməsi başlayır, baş redaktor özü prosesdə iştirak etməyəcək. Başqa bir xəbərdə isə yazılır ki, Aqil Xəlil diplomatlarla görüşüb və diplomatlar qəzetin əməkdaşlarına qarşı qara piyarın iflasa uğradığını bildiriblər. Azadlıq qəzeti həm də yazır ki, aksiya üçün bibi heybəti versələr getməyəcək. Belə bir başlıq var qəzetdə. Müsavat partiyasının Bibi Heybətdə mitin keçirməsi qeyri-mümkündür, yazır qəzet. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mitin keçirmək üçün həmin yeri ayıracağını düşünmürük və ümid edirik ki, müraciət etdiyimiz yerlərdən birinə razılıq veriləcək. Bunu qəzetin əməkdaşına Arif Hacılı deyib, Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib.
Yeni gəlmişkən, Yeni Azərbaycan qəzeti bugün həmin məsələnin müxalifətinin Müsavat Partiyasının mitin keçirmək təklifini müzakirə eləyir, şərh eləyib. Qəzet yazır ki, mayın 4-ünə nəzərdə tutulan mitingin keçirilməsinə əsas səbəb kimi bahalaşmanın olması göstərilir. Yəqin müxalif partiyaların rəhbərləri mitinqdə bu bahalaşmanın səbəbkarlarını yenə də iqtidar olduğunu iddia etməyə çalışacaqlar. Artıq bu məqsədlə bəzi mətbu orqanlarda kampaniyada başlayıb. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, inkişaf edən cəmiyyətimizi aldatmaq mümkün deyil. Bahalaşma qloballaşan dünyanın problemidir və artıq bir çox beynəlxalq qurumlar da bu haqda dünya ictimaiyyəti üçün lazım məlumatlar yayıblar. Bu Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Konstitusiyanın dəyişmək ideyası məsələsini Ekspres qəzeti gündəmə gətirib. Aprelin 16-sında 1022 nəfər vətəndaşın adından Milli Məclisə Konstitusiyanın bir şəxsin iki dəfədən artıq ard-arda prezident seçilməsinə qoyduğu yasağı aradan qaldırmaq təklifi ilə bağlı müraciət ünvanlanmışdı. Qəzet indi bunu müzakirə edir. Yazır ki, dünən media forum saytı Konstitusiya dəyişiklik olunması ilə bağlı müraciət Milli Məclisə müraciət eləyən bu ideyanın müəllifini tapıb, ideyanın müəllifi Elşən Nəsibovdu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə müstəqil elmi araşdırmaçı olduğunu, heç bir dövlət qurumunda işləmədiyini deyən Nəsirov Konstitusiyaya dəyişiklik ideyasını Azərbaycanın indiki iqtisadi siyasi inkişafının daim saxlanması və dövlətçiliyə xidmət üçün zəruri sayır. Konstitusiyaya bu cür dəyişiklik təklif olunmasını demokratik prinsiplərə zid olmasına gəlincə politolog hesab eləyir ki, burada demokratik ideyaların pozulmasından heç bir söhbət gedə bilməz. Bu yazı ilə daha ətraflı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilər.
Yeni Sabah da həmin mövzunu davam elətdirir. Ömürlük prezident təklifinin sirri açıldı. Qəzet yazır ki, iqtidardakı mafiyalar Əliyevlərə qarşıdır. Birinci ledinin prezident seçilməsi ehtimalı klanları hərəkətə gətirib. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin prezidentlik müddətinin uzadılması yaxud da ömürlük prezident olması təklifi hakimiyyətdəki klanların, onların ağsaqqallarının planlı fəaliyyətinin təzahürüdür. Burada məqsəd olduqca sadə, həm də məkirlidir. İqtidar daxilindəki həm regional, həm də etnik əsasda təşkil olunmuş qruplaşmaların demək olar ki, hamısı ölkənin birinci ledisi Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezident seçilə biləcəyi ehtimalını nəzərə alıb, məhz bu perspektivi önləmək üçün belə bir təxribatı əl atıblar. Bu cür təkliflər bunları ölkənin gündəminə çıxartmaq provokasiyadır, cənab prezidentə və onun siyasətinə zərbə vurmaqda. Bu sözlərlə başlayan açıqlamanı Yeni Müsavat qəzetinə iqtidar düşərgəsinə aid olan bir tanınmış şəxs verib, özünün təşəbbüsü ilə müxbirimizlə görüşən həmin şəxsin adı onun xahişi ilə tərəfimizdən açıqlamır. Qəzet belə yazır və deyir ki, birinci ledi mafiyalaşmağa, regional qruplaşmalara və xüsusən də iqtidardakı Kürt çetəsinə qarşı çox aqressiv bir tövr sahibidir. O, hakimiyyətin klanlarından təmizlənməsi üçün çoxlarına bəlli olmayan ciddi bir mübarizə aparır. Bunu hakimiyyətdəki mafiyalar nəinki bilirlər, onlar bunu yaşayırlar və acısını da çəkirlər. İlham Əliyev komandasının dəyişdirilməsində tədriciliyin, ənənəçiliyin tərəfdarıdır. Birinci ledi prezident seçilərsə, hakimiyyətə iddiasını ortaya qoyarsa, artıq köhnələr üçün bütün limitlərin tükəndiyi zaman olacaq. Qəzet belə yazır və deyir ki, sonda belə bir yazır ki, biz də məmnuniyyətlə bu işə həyata keçirəcək bazar iqtisadiyyatı şəraitində qəzetimizin daha yaxşı satılmasına kömək göstərəcək bir manşet yazı hazırladıq. Ona da inanırıq ki, bu mövzunun hələ davamı olacaq.
525-ci qəzet isə yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Qəzet kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun APO-ya verdiyi müsahibəni dərc eləyib. Son vaxtlar ölkədə taxıl qıtlığının yaranması ehtimalı ilə bağlı sualı cavablandıran nazirin sözlərinə görə konkret rəqəmlərlə çıxış etsə görərik ki, 2008-ci il 1 yanvar tarixində Azərbaycanda ötən ildən qalıq taxıl ehtiyatı 760 min ton olub. Ötən ilki məhsuldarlığı nəzərə alıb proqnozlaşdırsaq, bu il 2007-ci ildəkindən 300-350 min ton əlavə məhsulumuz olacaq. Bu proqnozlar isə bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığının yaranacağı barədə yayılan söhbətlər ötən olduğu kimi şayiədir. Nazir belə deyib. Jurnalistin bu məlumatlar onun qiymətini bahalaşdırmaq üçün qəsdən yayıla bilərmi sualına cavabında nazir deyib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə qiymət siyasətini həyata keçirən orqan deyil. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti hökumət tərəfindən liberallaşdırılıb. Mən bu məlumatlar nə üçün yayıldığını deyə bilmərəm. Biz hökumət üzvləri fikrimizi konkret rəqəmlərlə, rəqəmlərə əsaslanaraq deyirik. Nazir belə deyib. Başqa bir sual isə belə olub. Qazaxıstandan taxıl idxal edən bəzi şirkətlərin orada bir sıra problemlərlə üzləşdiyi bildirilir. Bu məsələnin həlli istiqamətində hansı addımlar atılır? Bu suala cavabında nazir deyib ki, belə müəssisələr hökumətlər səviyyəsində müzakirəyə çıxarılır. Bu məsələ hökumətlərarası komissiyada da müzakirə olunur və lazımi qərar qəbul ediləcək. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov APO-ya müsahibəsində belə deyib, müsahibəni isə 525-ci qəzet bugünkü sayında dərc eləyib.
Fövqəladə Nazirlər Kabineti gün səhər qəzeti bu haqda yazır. Prezidentin sırağa günkü fərmanı Kəmaləddin Heydərovu baş nazirlik postuna bir qədər də yaxınlaşdırdı. Qəzet yazır ki, hökumət ölkədə açlıq və qıtlıq təhlükəsinin olduğunu dolayısı olsa da etiraf edir. Hətta bu təhlükənin fövqəladə vəziyyət həddinə çatacağından da ehtiyatlanır. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə taxıl ehtiyat fondunun və bütövlükdə bu sahəyə nəzarətin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi də belə deməyə əsas verir. Doğrudur, prezidentin bu fərmanı ölkədə gözlənilən taxıl aclığı təhlükəsini qarşılamaq, onu aradan qaldırmaq məqsədi daşır. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsasnaməsində bu qurumun ərzaq ehtiyatının toplanması üçün hansı səlahiyyətə malik olduğu göstərilmir. Gün səhər qəzeti bu haqda yazır. Bir məlumat da çatdırım. Demək, APO İnformasiya Agentliyi yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş mayın 7-sində Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin plenar iclası çərçivəsində Strasburqda keçirilə bilər. Bu barədə agentliyi ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fassiye verib, onun sözlərinə görə görüşün tarixi tam dəqiqləşməyib. Edvard Nalbandiyanla görüş zamanı ona bu variantı təklif etdim. Eyni variant Elmar Məmmədyarova da təklif olunacaq. Əgər tərəflər Strasbourg variantını məqbul saysalar, bu Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandiyanın arasında ilk görüş olacaq. Belə bir informasiya da var. İstəyərdim Ülkər onu çatdırsın sizə. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Qənirə Paşayevadan gəlir həmin təklif.
Qəzet yazır ki, Qənirə Paşayevadan belə bir təklif olunub. Son illərdə nikaha girənlər arasında nikah müqaviləsi yox mollalar tərəfindən kəbin kəsdirilməsi halları üstünlük təşkil edir. Millət vəkili Qənirə Paşayevanın sözlərinə görə nikaha girənlər arasında belə vəziyyətin yaranması narahatçılıq doğuran haldır. Heç kim dini kəbinin, dini xadimləri tərəfindən kəbinin kəsilməsinin əleyhinə deyil. Ancaq ailə quran gənclərimiz ilk növbədə dövlət kəbini kəsdirməlidirlər ki, gələcəkdə hansısa problem yaranmasın, yaxud problem yaranan zaman çıxılmaz duruma düşməsin. Hesab edirəm ki, rəsmi dövlət nikahı olmadan mollaların, dini adamların kəbin kəsməsi qanunla qadağan olunmalıdır. Yəni təklif bundan ibarətdir Qənirə Paşayevan. Əgər məsələ bundan sonra da bu vəziyyətdə davam edərsə, Qənirə Paşayeva belə deyir, erkən nikah yaşını artırsaq belə erkən nikahlara qarşı aparılan mübarizə ciddi nəticə verməyəcək.
Belə, kəbinlər haqqında Qənirə Paşayeva münasibətini bildirib. Mən isə bir din adamının göydə yoxa çıxması haqqında məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Braziliyada hava şarında göyə uçan bir rahib rekord qırmaq niyyətindəymiş. Paranakao adlı şəhərdən uçuşa start verən Antonio De Carli göydə ən çox qalan insan olmaq istəyirdi. Amma o göyə qalxdıqdan 9 saat sonra itkin düşüb. Dostları deyir ki, Antonio'nun uçan şarı əvvəlcə 6000 metr yüksəkliyə qalxıb, sonra 2500 metrə qədər enib. Onun yanında GPS pek telefonu hem de bir cüt paraşüt de var imiş. Antonia göydə 19 saat qalmağı planlaşdırılmış, amma cəmi 9 saat sonra izləyicilər onu gözdən itiriblər. Hazırda rekordçu olmaq istəyən rahibin axtarışları gedir.
Medianın yazdıqları barədə bu qədər. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışların bu dəfə qonağı Rəbiyyət Aslanov olacaq. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri İlqar Rəsulun tanınmış qonağı ilə söhbətinə ona 25 dəqiqə qalmış tanış ola bilərsiniz.
Bizim verilişimiz isə davam eləyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər verilişi efirdədir.
Ölkəli yadında ola bir qədər əvvəl Rusiya qəzetləri yaydılar ki, prezident səlahiyyəti başa çatmaqda olan Putin arvadından boşanıb gənc gimnastla evlənəcək. Xəbər daha çox bu təsdiqlənməmiş xəbər belə deyək. Moskovski korrespondent qəzetin başında çatdadı, qəzetin nəşri dayandırıldı, sonra da baş redaktor işdən qovuldu.
Bəlkə də təsdiqlənməmiş xəbər yaydığına görə qəzetin cəzalandırılması normal sayılmalıdır. Amma gözlənilməyən odur ki, qəzet çapını bərpa etsə də siyasi yönümünə karakterlər edəcək. Ümumiyyətlə, indi belə fikir var ki, vaxtı ilə öz ənənəsi, öz məktəbi ilə seçilən Rusiya jurnalistikası böhran içindədir.
Bəlkə böhran içindədir, hətta belə fikir var ki, nüfuzunu itirməkdədir. Buna səbəbsə Kremlin mətbuata təzikləri göstərilir. Kəbran Dilavərli Rusiya mətbuatının durumundan danışacaq.
Rusiya jurnalistləri də çətin bir dövr yaşayırlar. Sovet İttifaqının süqutundan sonra inkişaf edən müstəqil medianın durumu Prezident Vladimir Putinin 8 illik hakimiyyəti dövründə kəskin pisləşib. Bu pisləşməni ölkədəki müstəqil jurnalistlərin ən böyük birliyi olan Rusiya Jurnalistlər İttifaqı öz üzərində daha çox hiss eləyir. Təşkilatın baş katibi Igor Yakovenko deyir ki, mediada hökm sürən böhran Jurnalistlər İttifaqının illik qurultayında əsas müzakirə mövzusu olub.
Bu böhran jurnalistikada keyfiyyətcə tənəzzülün baş verdiyini, cəmiyyətdə ona etimadın azaldığını, jurnalistlərin rolunun kiçildiyini və ölkədə mətbuat azadlığının boğulduğunu göstərir. Bunlar başqa ölkələrdə də baş verir. Rusiyada isə daha kəskin müşahidə olunur.
Bir neçə gün bundan əvvəl Putinin boşandığı və gimnastika üzrə 24 yaşlı eks-çempion Alina Kabayeva ilə ailə həyatı quracağı barədə yazı dərc etdiyinə görə Moskvada çıxan Moskovski korrespondent qəzetinin nəşri dayandırılmışdı. Putin bu barədə yayılan şayiələri qəti şəkildə rədd edəndən sonra qəzetin rəhbərliyi baş redaktoru işindən qovub. Deyib ki, nəşr bərpa ediləcək, ancaq bundan sonra belə siyasi məsələlər qəzetdə daha az yer alacaq. Rusiya Jurnalistlər İttifaqı Kremlin müstəqil mediaya qarşı təzyiqlərini kəskin tənqid edir. Ancaq təşkilatın belə sərt mövqeyi ona asan başa gəlmir. Jurnalistika Ekstremal Vəziyyətlərdə Mərkəzinin direktoru Oleg Pampilov ittifaqın hakimiyyətlə ağır mübarizədə üzdə qaldığını deyir.
Müstəqil mətbuatı təbliğat vasitəsinə çevirmək üçün hər şey edilir. Hakimiyyət jurnalistlərin öz hüquqlarını müdafiə etməsində və güclü jurnalistlər ittifaqının mövcudluğunda maraqlı deyil. Hakimiyyətin peşəkar jurnalistikanın olmasında marağı yoxdur. Çünki onun üçün itaətkar təbliğatçılar müstəqil jurnalistlərdən daha faydalıdır.
Kremlin media azadlığını boğmaq üçün gördüyü aqressiv tədbirlər cəmiyyətdə jurnalistikanın etibarına ağır zərbə vurub. Ancaq ötən ay Jurnalistlər İttifaqı insan hüquqlarını pozmaqda ən çox ittiham edilən şəxslərdən biri Çeçenistanın Moskva milli lideri Ramzan Kadrovu öz sıralarına üz qəbul eləməklə öz imicinə xələl gətirdi. 2006-cı ildə Moskvada qətlə yetirilmiş araşdırmaçı jurnalist Anna Politkovskaya Kadrovun sərt tənqidçilərindən olub. Yalnız bir neçə jurnalist buna etiraz olaraq ittifaqı tərk edəndən sonra Kadrov təşkilatdan çıxarılıb.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədi, amma təkcə Rusiyada yox, elə Azərbaycanda da mətbuat çətin sınaqla üzləşib. Azərbaycanda fikirlər var ki, elektron kütləvi informasiya vasitələri də indi iqtidarın təbliğatçısına çevrilməkdədirlər. İndi həmkarımız Babək Bəkir də bir reportaj hazırlayıb ki, nəyə görə seçki öncəsi, seçki başlar-başlamaz qara PR kampaniyasının start verildi və hədəfdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalsa da qara PR kampaniyasına start verilib. Hər halda hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Lider telekanalında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı çəkilmiş filmin nümayişindən sonra bəziləri belə düşünməyə başlayıb. Bu kampaniyada hədəf kimi Əli Kərimlinin seçilməsi isə bir çoxları üçün heç də təsadüf sayılmır. Baxmayaraq ki, Əli Kərimli hələ prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, müxalifətin böyük bir kəsmi hakimiyyətin seçki oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edir. Onlar isə bildiriblər ki, əgər azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaradılmasa, boykot qərarından geri çəkilməyəcəklər. Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə, bu qara PR-dan məqsəd Azərbaycanda gerçək müxalifəti ləkərləyib gözdən salmaqdır.
Daha bir aspekt ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi fəlakətlər gözlənir. Qiymətlər sürətlə artır, monopoliya dərinləşir, rüşvətin həddi hüdudu yoxdur. Neft gəlirləri milyardlarla mənimsənildiyi bir vaxtda bu cür iyrənc vasitələrlə ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, bu hakimiyyətin yaratdığı fəziyyətdən yayındırmağa xidmət
edir. Nurəddin Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət bu qara PR-la öz istədiyinə nail ola bilməyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə həmin verilişə təkcə Əli Kərimliyə böhtan atılması kimi baxmaq düzgün deyil. Baxmayaraq ki, o da hesab edir ki, boykot qərarı hakimiyyəti qəzəbləndirib.
Bu təcavüzdür, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır, yəni buna elmək olmaz.
Lider telekanalı isə həmin verilişlə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirmir. Bu kanaldan bizə bildirirlər ki, onların mövqeyi ilə həmin verilişdə də ortalığa qoyulub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə hesab edir ki, qara PR-la daha çox müxalifət mətbuatı məşğuldur. Bəxtiyar Sadıqov həmin verilişin Əli Kərimlini nüfuzdan salmağa yönəldiyi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır.
Əli Kərimli mən sıradan çıxmış siyasətçi sayıram. Və görürsünüz ki, biz Azərbaycan qəzeti olaraq Əli Kərim haqqında heç bir material vermirik və onu mən bu seçkilərdə rəqib hesab eləmirəm.
Ancaq məsələ heç də kimin bu seçkilərdə hakimiyyətə ciddi rəqib olmasında deyil. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, onsuz da Azərbaycanda demokratik mühit olmadığından hansısa müxalifətin rəqibliyindən danışmaq yanlışlıq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, söhbət ciddi rəqiblərin yox, ümumilikdə müxalifətçiliyin aradan qaldırılmasından gedir. Onun fikrincə seçkiyə 6 ay qalmış qara PR-a start verilməsi də çox ciddi təhlükədən xəbər verir. Üstəlik Ermənistanda baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətini daha risksiz planlar düşünməyə sövq edib.
Babək Bəkirin reportajı idi bu. Biz seçki qabağı vüsət alan qara PR məsələsini saytımızda da müzakirəyə çıxartmışıq. Dinləyicilərimizin bizə yazdığı mesajları keçməsindən əvvəl deyim ki, 3wazadlıqradiosu.az saytına girin, forma daxil olun və siz də bu müzakirəyə qoşulun. Əgər təbii ki, fikriniz varsa bu barədə. Naxçıvandan Faiq yazır bizə ki, seçki qabağı vüsət alan qara PR-da kim maraqlıdır? Əlbəttə ki, hakimiyyət. Gələcəkdə demokratik deyil, monarx bir hakimiyyətin çevrilməsinə artıq bir addım qaldı. İlham Sumqayıtdan yazır ki, deyəcək söz tapa bilmirəm. Və üç nöqtə.
Nəsimi yazır bizə, Bakıdan yazır, Allah gerisindən qorusun, seçkiyə 7 ay qalmış belə veriliş efirə gedirsə, demək seçki kampaniyası başlayanda açıq söhüşlər efirdə səslənəcək. Yaxşı ki, ailə uşaq sahibi deyiləm, yoxsa televizora satmalı olacaqdım. Və ona artıq cavab da gəlib bizim saytımızda, Ülkər oxuyacaq həmin cavabı.
Pranobis adlı bir dinləyicidən cavab gəlib Nəsimiyə yazır ki, maraqlı olan tərəf məntiqə əsaslansaq PR-ın müəllifidir. Nəsimi bəy, qardaş, Tanrı sizi güldürsün. Güya seçki olmayan vaxtlarda telekanallar yüksək əxlaq nümunəsi olurlar. Siz televizorunuzu indidən satın. Bunu Nəsimiyə cavabında yazıb Pranobis adlı bir dinləyicidir. Görürüz ki, artıq bizim forumda hətta dinləyicilər bir-biri ilə deyişirlər də. Sizin də fikriniz varsa daxil olun forumuza, siz də fikrinizi bildirin. 3wazadlıqradiosu.az Xəbərətlər verilişi sizə davam edir 101.7 FM-də. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Xəbərlər davam edir. Bu səhərdə biz çatdırırıq xəbərləri sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və mən Ülkə Rakif qızım.
Yasamalda, Bakının Yasamal rayonundakı ət bazarı söküldü. Bu bazarın satıcıları ikinci dəfə yer yurtlarından didərgin düşdülər. Birinci dəfə onlar yaşadıqları Qarabağdan qaçqın düşmüşdülər. İndisə çörək bulu qazandıqları bazar bağlandı.
Bu bazarın sökülməsinə sevinən də var, kədərlənən də. Sevinənlər də, kədərlənənlər də elə yan yörədəki binalarda yaşayanlardır. Kimi tanış satıcılardan ara bir nisiyə ət alabildiyinə görə bu bazarın bağlanmasından narazıdır. Kim də şükür eləyir ki, bu bazarla birgə həyətdəki malqarat tövlələri də bağlanır və səs-küydən, nifunətdən canları qutaracaq. Burada deyiblər ki, qoyun can hayındadır, qəssab pi ayında. Şəhla Sultanovun söhbəti də bu haqdadır. Gəlin dinləyək görək, nə baş verir Yasamal bazarında.
Bu səs-küy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb. Ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış. Buna görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adam, xaltır eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köçkləri sökməmək mümkün deyil.
Ət satışı var. Sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Nə ilə dolaşır camaat yazdı? İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır.
5-ci dəfə burada yaşayır. Allah bunu çəkdim, doktorum. Nə gündədir? Bura şəhər oxşamır.
Kollec həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilər ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayır, geçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yarana bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik. İndi artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bir neçə dəqiqə qalır. Gəlin bu saata olan xəbərləri, xəbər başlıqlarını yazalım.
Azərbaycandan Gürcüstana qaz verilməsi bərpa olunacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilisi arasındakı son böhranı müzakirə edib.
Bugünü Ermənistanlılar genosid günü kimi qeyd edirlər.
Bugün Pekin Olimpiya məşəli Avstraliyanın paytaxtından keçir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri. Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib və Şəfaq stadionunda Neftçini 1-0 hesabı ilə məğlub edən Inter, eləcə də Lənkəran və Qəbələ ilə 1-1 hesablı heç-heçəyə razılaşan Xəzər Lənkəran finala vəsiqə qazanıb. Beləliklə, final oyunu mayın 28-də keçiriləcək.
Qitənin ən nüfuzlu klub turniri sayılan Çempionlar Liqasında 2 yarım final oyunları keçirilib. Hər iki görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. Barcelona Manchester United 0-0, Liverpool, Chelsea 1-1. Cavab görüşləri aprelin 29-u 30-unda keçiriləcək.
Bakıda şahmat üzrə nüfuzlu Grand Prix turniri keçirilir. Artıq turnirin 3-cü turu arxada qalıb. Hesabat turunda Azərbaycan şahmatçılarından yalnız Vüqar Haşimov qələbə qazana bilib. O, Rusiyalı Pyotr Svidleri məğlub eləyib. Teymur Rəcəbov isə Çinli Van Yueyə, Şəhriyar Məmmədiyarov isə Amerikalı şahmatçı Gata Kamaski ilə sülh bağlayıblar. Turnir cədvəlinə 2.5 xalla Qrişuk başçılıq eləyir. Rəcəbov 2 xalla 2-ci, 6-cı yerləri bölüşür. Bu da idman xəbərləri idi.
Verilişimiz sona yaxınlaşır, amma sonda mən sizə Olimpiya məşəli ilə bağlı son bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Son məlumat odur ki, Avstraliyanın paytaxtından keçərkən məşəl artıq bir dəfə sönüb və dərhal yandırılıb, amma məşəli tibetçilərin, yəni üsyançıların söndürülmədiyi bildirilir. Yəni hələ ki üsyansız baş verir bu.
Təbii səbəblərdən sonra nəsə və dərhal da yandırılıb. Belə bir xəbər ətərin də sonuna çatırıq və dinləyicilərimizə təbii ki hava haqqında məlumat da çatdırmalıyıq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Gündüz saatlarında ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə paytaxtda 26-28 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, külək dağlıq rayonlarda güclənəcək. Bölgələrdə 26-31 dərəcə isti olacaq.
Bəli, xəbərlər başa çatır. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızın təqdimatında dinlədiyiniz xəbər ətərim. Sabaha kimi deyirik, sabah yenə dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacağıq 101.7 FM-də və ya 1530 dalğasında.
Hələlik, indi isə efirimiz İlqar Rəsulun tanınmışlar verişindən davam edəcək, qonağı isə Rəbiyyət Aslanovadır.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bugününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə tanınmışlar verilişindən mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakim Yan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovadır. Rəbiyyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istəyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Yox, bilirsə, çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik, nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürəndə sizi...
Oo, bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır, amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir, sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım. Və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər, adın insanın taleyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimi yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki,
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hans nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç ara tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, edir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cevap vermek iktidarımda olup olmayacağımı bilme isteğidir.
Rəbiyyat Hanım, dediniz valideynleriniz ad koyup, kim idi valideynleriniz?
Atam hərbçiydi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış ailəydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik. Və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq qarşısında idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. Əsliniz Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Səbəb buymuş ondakı o işinə bağlı.
Əslim Balakəndli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandı.
Yəni Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni Qunib Şeyx Şamilin məkanı da yaşadığı yerlərdir və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, çoxublar. Ancaq sonradan mənim ailə həyata qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Burdandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhləsi adlanan bir məhlə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm atam hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni, bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam, özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslan olan arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhdədə deyim, mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb, böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakıllar adlanan evlərdir. Birinin həyəti digərinin damıdır və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz bir-birimizi qorumaq istəyi, bir-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını, sənə əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri gedirdilər. Də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarığa gedən, Ağdamamı, aşağıma aranımı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim mənə versin.
Rəbiyyət xanım, vaxt sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
biraz
görə.
Biraz da artırın.
30 ildən çoxdur.
34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övladınız.
Üç. İki oğlan,
İki oğlan, bir kız. Allah sənlərini sağ eləsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı
belə. Yəni evdar deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Biraz gəlin belə deyək. Bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nəyə desəniz deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın... Biliriz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Biliriz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər belə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirə bilən, Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, qərb və şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik. Bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın baxın. Onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz ovlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan. Hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət xanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır?
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir, Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən, bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəs nə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Mola Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost bir olar ya ki, sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, o deyilər nə gözdən mi qorxuram, nəzərdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox. Mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüşsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni, yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənim müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni, bu, mənim bütün Respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox, bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyir, mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni, ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olmağımdan sonra suistifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki, səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki, onu ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki, yumoristiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biraz hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bu gününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibətə necə edə bilər. Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbiyə xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
Mən onları görmək imkanım yoxdur.
Çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqsa ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyir. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, o özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarından da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər, hər biri ayrılıqda yaşayır, çalışıram işlərinə qarışmayım, ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var, yəni öz başınalıq da başa yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub. Mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlini mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbil xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlə insanım. Yəni çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır. Ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi bütün nə lazımdır onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm, verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi gəlmədi, Allahı qınıyırlar, kileylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gəlin sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca sözbaz olur. Ona görə gözəl bir ifadə var, kim ki deriz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərini rahat qəbul edir, taleyi onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin, bir də ki bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cabir Novruzun sözü idi, yazırdı ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərrəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o deyən zərbələri yalnız taliyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, onu bir pislik kimi yox.
Cilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, onda cilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar. Görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz ola.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, onunla oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var, amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir, o da onun taliyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə tali onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taliyimiz var. O sənə impulslar göndərir. Və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilərəmmi?
Rəbiyyat xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularından danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şey qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsə də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nə isə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şey tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş, çox məfhumdur. Və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz zətən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtilə Sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s.dən danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni dövlətin borcu da mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunlar aradan qaldırılmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayda uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyi qəbul eləmirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.